ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Донеччани шукають викрадених сепаратистами людей і створюють народні ополчення. Голова Центральної виборчої комісії про організацію виборів на сході України.
Озброєні особи увійшли до приміщення органу ведення державного реєстру виборців і не просто викрали списки виборців, що вже мало місце в Донецькій області, а викрали обладнання цього органу.
Ми почуємо від жителів Луганська, чи підуть вони 25 травня на вибори президента.
Якщо нас захистить американська армія, тоді я пойду. Я шучу. Ну, я думаю, що вибори президента – це достояння в будь-якій демократичній країні.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає. З новинами у студії Тетяна Єрмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Українське МЗС вимагає від Росії негайного звільнення українського режисера Олега Сенцова та припинення порушення прав громадян України в окупованому Криму. Про це йдеться на офіційному сайті зовнішньополітичного відомства України. ФСБ Росії звинувачує українського кінорежисера Сенцова в організації теракту. Його затримали 11 травня у Сімферополі. Зараз Національна спілка кінематографістів України намагається з'ясувати, де зараз Сенцов і що конкретно йому інкримінують. Міністерство закордонних справ України також вимагає від російської сторони відвести війська від кордону. Низка інформагентств з посиланням на джерела у російському військовому відомстві повідомляють про те, що у ході навчань відпрацьовується бойове застосування ракетного, бомбового та гарматного озброєнь по наземних цілях, а також подолання системи ППО умовного супротивника, додали в МЗС. У зовнішньополітичному відомстві України наголосили, що проведення навчань із такими специфічними завданнями у день президентських виборів свідчить про продовження реалізації Росією сценарію подальшої дестабілізації ситуації, зокрема у східних регіонах України, та грубого тиску проти українського народу. Якщо Москва перешкоджатиме проведенню президентських виборів в Україні, Захід запровадить проти неї санкції. Секретар Державного департаменту США Джон Керрі виклав деякі пропозиції американського бачення чергових санкцій проти Росії міністрам закордонних справ країн ЄС у Лондоні. Ці санкції можуть стосуватися великих секторів російської економіки, включно із газовим та вугільним. Кілька сотень людей, які мають валютні кредити, пікетували сьогодні Національний банк України, вимагаючи захисту від свавілля банків. Учасники акції вважають за справедливе переведення валютних кредитів у гривню за курсом на момент укладення договору.
Вимоги такі, потрібно людям перерахувати кредити на той момент за тим курсом, що брали. Друге, забезпечити виконання діючого законодавства, згідно якого не можна вимагати у людей більше половини заробітної плати. І ще страхування ввести. Не страхування банків самих себе непонятно від чого. Страхування від неплатежоспроможності. Людина хай платить кожен місяць і знає, що як вона не змогла не по своїй вині, а по вині банка платити, то щоб вона знала, що вона застрахована.
Говорить одна із організаторів акції Надія Синявська. І зараз до міжнародних тем. Тиск Росії на Молдову неприпустимий. Про це заявив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Він також підтвердив запрошення Євросоюзу підписати угоду про асоціацію з Кишиневом 27 червня. У відповідь на торговельне ембарго Росії Барозу анонсував, що відповідь Єврокомісії на запит Молдови щодо збільшення імпорту овочів і фруктів до ЄС – буде позитивною. І на цьому, Людмило, у мене все.
З новинами у студії була Тетяна Єрмощук. Я дякую Тетяні. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Мешканці Донеччини починають упиратися сепаратистам, які захоплюють владу в цьому регіоні. Так, в одному з районів мешканці разом з батальйоном територіальної оборони Донбас створюють народне ополчення. Водночас тривають переговори з приводу звільнення заручників, яких утримують сепаратисти в кількох містах Донеччини. Обласні депутати вкотре наполягають, що голос Донбасу досі не почутий Києвом. Про ситуацію в регіоні знає місцева користувачка кореспондентка Радіо Свобода Валерія Дубова. Вона з нами на зв'язку. Валерія, я вас вітаю. Яка ситуація з полоненими? Чи відпускають сепаратисти людей?
Добрий вечір. На жаль, не можна говорити про те, що полонених відпускають. Поодинокі випадки обміну або втеч трапляються, проте наразі невідома навіть остаточна цифра заручників по області. Деякі родини бояться говорити про зниклих родичів, але наразі достеменно відомо, що у полоні сепаратистів є семеро людей, серед них члени окружних комісій, громадські активісти, місцеві депутати та журналісти. З частиною цих людей вже втрачений зв'язок. Так, наприклад, Сергій Шацький, депутат Краматорської міської ради, зник два тижні тому. Родичі розповіли Радіо Свобода, що зв'язок із ним втрачений, а вимог щодо його звільнення досі не висунуто.
Связи никакой нет. Так писали, что якобы предприятие просили 28.
З ним зв'язку жодного немає. Так писали, що наче у підприємства попросили 28 мішків піску, але коли привезли, сказали дякуємо, він сидітиме далі. Він депутат міської ради. Мені взагалі ніхто не дзвонив і не запитував з його роботи, де він. Жодних вимог не висували, жодних дзвінків. Просто немає людини і немає. Містом їздить його машина без номерів, людина дивна за кермом, що неясно правоохоронним органам чи ДАІ. Мені здається, що всі роблять вигляд, що нічого не відбувається, говорять близькі заручника. Родичі вважали, що заручників триматимуть до референдуму, але вже пройшло кілька днів, тож зрозуміти мотиви сепаратистів дедалі важче. Водночас правоохоронці неактивно долучаються до пошуків зниклих.
Валерія, а які новини з міста Слов'янська?
Сьогодні у Слов'янську відновився бій, таку інформацію поширюють місцеві мешканці. Її підтвердила офіційно і обласна адміністрація. У департаменті внутрішньої політики заявили, що у місті лунають постріли в різних районах, не працює громадський транспорт, а працівників підприємств та шкіл відпустили додому. При цьому очевидці заявляють, що вдень біля міста концентрувались чималі сили українських військових. Також в обласній адміністрації повідомляють, що у Слов'янську повністю відключено телебачення, а в Краматорську відключили аналогове радіо.
І ще одне запитання, Валерії, чи власне активізується спротив сепаратистам від місцевого населення? Що вони роблять?
Дійсно, спротив активізується. Сьогодні, за інформацією керівника батальйону територіальної оборони Донбас Семена Семенченка, мешканці одного з районів створили народне ополчення. Він говорить, що для надання допомоги народному ополченню в район увійшли частини добровольчого батальйону Донбас. Всі працівники міліції, які втратили право служити українському народу, будуть роззброєні і відправлені по домівках. Всі чиновники, що перейшли на службу ДНР і тим самим втратили легітимність, будуть відсторонені від посад, заявляє Семен Семенченко. При цьому сепаратисти не припиняють інформаційної війни і вже розпускають чутки, що бійці батальйону «Донбас» – це неначе правий сектор, що приїхав із Заходу. Ситуація у кількох районах області залишається напруженою, проте наразі говорити, що область повністю підконтрольна сепаратистам зарано.
На зв'язку із Донецька була кореспондент Радіо Свобода Валерія Дубова. Більше новин про те, що відбувається в регіоні, на сайті radiosvoboda.org. Тим часом парламент в Києві сьогодні спростив процедуру проведення виборів на Донбасі. Зокрема, новий закон дозволяє окружним та дільничим комісіям працювати за межами округів та дільниць, а силовикам цілодобово їх охороняти. Проте інших рішень щодо подолання кризи на Сході парламентарі не ухвалили через розбіжності в коаліції і через те, що комуністи та регіонали після вимог зупинити антитерористичну операцію пішли із сесійної зали. Подробиці знає Євген Солонина.
Збройне протистояння на сході України сьогодні було головною темою, яка обговорювалася у Верховній Раді. Однак більшість рішень, зокрема й тих, які могли би вплинути на ситуацію на Донбасі, не ухвалили через брак голосів. Партія регіонів укотре звернулася до решти депутатів та до уряду з вимогою припинити антитерористичну операцію на Донеччині та на Луганщині. З цього приводу відбулася перепалка лідера фракції регіоналів Олександра Єфремова та спікера Олександра Турчинова, після чого регіонали та комуністи демонстративно пішли з зали засідань.
Когда мы попросили остановить антитеррористическую операцию, вы сделали вид, что ничего не происходит. Фракция партии регионов считает, что в такой ситуации работать сейчас в зале – это верх лицемерия, и мы покидаем зал. Спасибо.
Шановні колеги, я прошу заспокоїтись. Україна буде захищати своїх громадян і буде захищати свою територіальну цілісність.
Виходячи з зали засідань, регіонал Михайло Чечетов кинув: ми намагалися зупинити війну, нас не почули. В кулуарах депутати пропонували конкретні кроки, які треба зробити, щоб розв'язати кризу на сході України. Лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко запропонував такі дії.
Перше – діалог. Друге – прекратити правопорядок, більше прав регіонам, децентралізація влади, децентралізація бюджету і почало діалога без допомоги зброї.
Єдиний важливий закон, який ухвалили сьогодні, вносить зміни у виборче законодавство, а саме дозволяє дільничим та окружним комісіям працювати за межами дільниці чи округу та отримувати охорону силових структур. Органи внутрішніх справ тепер зобов'язані не пізніше 10 днів до дня виборів забезпечити цілодобову охорону приміщень окружних виборчих комісій та за зверненням ЦВК органів ведення Держреєстру виборців. Під час голосування за цей закон один з керівників групи «Суверенна європейська Україна» Олесь Доній звинуватив депутатів Батьківщини у кнопкодавстві та в поєднанні кількох посад і наголосив, що його група не працюватиме доти, доки ці проблеми не вирішать. Політолог Денис Денисенко вважає зміни до виборчого законодавства доречними, але недостатніми для локалізації кризи на Донбасі на час виборів.
Саме головне – можливість і безпека. І якщо в проблемних регіонах на Сході чи в Криму ми не можемо забезпечити, тому цим громадянам треба надати можливість голосувати там, де їм буде в першу чергу безпечно. Що ще може Верховна Рада зробити? Вони повинні зробити все можливе, щоб забезпечити армію і наші спеціальні служби до більш активних дій.
Експерти наголошують, що нині парламент має ухвалювати передовсім ті рішення, які дадуть змогу силовикам краще протидіяти сепаратизму та захищати безпеку громадян.
Це був репортаж Євгена Солонини. Сьогодні ж в ефірі Радіо Свобода, відповідаючи на запитання Інни Кузніцової, голова Центральної виборчої комісії України Михайло Охендовський розповів про організацію виборчого процесу в деяких районах Донецької та Луганської областей.
Ще не розпочала роботу лише одна окружна виборча комісія в Донецькій області. Це комісія округу номер 47 з колишнім центром в місті Слов'янську. І Центральна виборча комісія на минулому тижні змінила центр цього виборчого округу, перенісши його до селища міського типу Олександрівка. Комісія зараз перебуває в стадії реєстрації юридичної особи. Є всі підстави сподіватися, що вона найближчим часом розпочне свою роботу. Але Центральна виборча комісія, думаю, не буде карати цю комісію за бездіяльність, оскільки абсолютно зрозумілими форс-мажорними обставинами пояснюється те, що до цього часу там і не розпочалося фінансування підготовки виборів, і не утворені дільничні виборчі комісії, і не передаються списки виборців і іменні запрошення для виборців щодо дня голосування. І також одна комісія в Луганській області, це 108 округ міста Краснодон, через постійні відмови членів комісії працювати до цього часу не змогла розпочати свою роботу. Інші комісії в тій чи іншій мірі працюють. Наприклад, навіть в Донецькій області є три комісії всього лише з 22, які навіть забезпечені охороною працівників органів внутрішніх справ. З жалем змушений констатувати, що органи внутрішніх справ і в окремих випадках і Служби безпеки України, на жаль, не повно мірою виконують ті обов'язки, які покладені на них законодавством України. Сьогодні в Київському районі міста Донецька озброєні особи увійшли до приміщення органу ведення Державного реєстру виборців і не просто викрали списки виборців, що вже мало місто в Донецькій області, а викрали обладнання цього органу, маршрутизатор, програмно-апаратні засоби ідентифікації користувачів. Таким чином, робота цього відділу ведення реєстру на цей час повністю унеможливлена. Що означає відсутність списків? Це означає, що люди можуть навіть прийти на виборчі дільниці, але не будуть того документу, на підставі якого вони повинні отримувати виборчі бюлетені.
Чи можна тепер це все відновити?
Безумовно, якби бути переконаним в тому, що наступний маршрутизатор, який буде доставлений для цього органу ведення реєстру виборців, буде функціонувати безпечно і його не викрадуть так само, як той, що був викрадений вже сьогодні. Разом з тим, списки виборців для території, на яку поширилась компетенція цього органу ведення реєстру виборців, можуть бути надруковані і в інших органах ведення реєстру виборців за рішенням Центральної виборчої комісії. Безумовно, будемо вживати вичерпних заходів для того, щоб вся виборча документація на виборчих дільницях була в наявності, щоб усі виборчі дільниці відкрилися в день голосування і щоб кожен виборець, який хоче взяти участь в голосуванні, мав таку можливість.
Якою має бути явка виборців для того, аби вибори були визнані такими, що відбулися?
Відповідно до закону про вибори президента України, по-перше, немає порогу явки виборців, тобто кількості виборців, явка яких необхідна на виборчій дільниці для того, щоб вибори були визнані такими, що відбулися. Разом з тим, в законі є норма, яка прямо зобов'язує Центральну виборчу комісію встановити результати голосування незалежно від кількості виборчих дільниць, а навіть і кількості виборчих округів, яких голосування не відбулося або не було організовано.
Розширене інтерв'ю з головою Центральної виборчої комісії України Михайлом Охендовським читайте і дивіться на сайті радіосвобода.орг. Сьогодні ж наш кореспондент у Луганську запитав перехожих цього міста, чи підуть вони 25 травня на вибори президента, і якщо так, чи визначились, за кого будуть голосувати.
Пойду, потому что это выборы украинские, а я украинец по паспорту. Поэтому пойду, конечно.
Не знаем, что и как, пойдем или нет. От того, как власть ведет себя. Что киевская, что это. Одни бандиты ушли, другие пришли, и третьих будем выбирать. Лучше не надо.
Путин хороший президент. Нам бы Путина вообще отлично было бы. Люди не выходят на площадь, не устраивают то, что устроили в Украине.
Естественно, пойду, потому что это мой гражданский долг. Я еще не определился, за кого буду конкретно голосовать, но голосовать пойду обязательно. Не пойду в единственном случае, если это действительно будет угрожать здоровью моему или моим близким, потому что неизвестно, что вообще будет в этот день.
Скорее всего, да, чем нет. Нужно проявить свою позицию, мнение. Хотя не факт, что выборы состоятся.
Смотря кто там будет. Если нас защитит американская армия, тогда я пойду. Я шучу. Но я думаю, что выборы президента – это достояние в любой демократической стране.
Ну как это не пойти на выбор? Вы вообще представляете? Судьба страны решает.
Ось такі відповіді луганчан почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні. А про те, з ким міліція у ці дні, слухайте і дивіться у передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
А з вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, як у Польщі б'ють на сполох з приводу інформаційної війни Росії проти України.
Нормальна людина, як правило, не уявляє собі, що можна настільки фундаментально брехати, говорити, що існує щось, чого насправді немає, називати чорне білим.
Польський прем'єр закликав Угорського та Євросоюз не повторювати лінію російської пропаганди.
Wszyscy widzimy rosyjskich komandosów na wschodzie України, але niektórzy ciągle mówią o rosyjskojęzycznych demonstrantach.
Про це польський прем'єр заявив сьогодні у Словаччині, у столиці Братиславі. Угорщина порушує питання гарантій проти гарантій прав угорської меншини в Україні, оскільки немає гарантій, що там буде, мовляв, утверджена демократична влада. Крім того, не лише Росія, а й Україна є викликом для Європи. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час дискусії в рамках форуму «Глобаль безпеки», який проходить цими днями у столиці Словаччини Братиславі. А ось польський прем'єр-міністр Туск порадив угорському колезі не повторювати генеральної лінії російської пропаганди, а Євросоюзові відмовитися від лицемірства в оцінках ситуації в Україні. Суперечку лідерів європейських держав на тему України слухала Жанна Беспічук.
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, виступаючи в Братиславі на дискусії за участі всіх чотирьох прем'єр-міністрів країн Вишеградської четвірки, поставив під сумнів здатність нового керівництва України побудувати демократичну державу. В зв'язку з чим він вважає цілком легітимно порушувати питання гарантій прав для угорської меншини, яка проживає в українському Закарпатті.
Якщо нове керівництво України не спроможне інтегрувати ці національні громади, як воно об'єднає країну?
Він відзначив, що не бачить якогось конкретного плану економічного розвитку України. За таких обставин ЄС доведеться платити за те, щоб Україна могла вирішувати свої проблеми. На думку очільника угорського уряду, викликом для Європи є не лише політика Росії, але й Україна сама по собі. При цьому він наголосив, що угорці України самі мають вирішувати, які правові механізми використати для захисту своїх прав. А нова Україна має бути демократичною державою. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який також брав участь у дискусії, у відповідь на коментарі Віктора Орбана щодо України зауважив, що не варто висловлювати меседжі, які підтримують головну лінію російської пропаганди. За словами голови польського уряду, проблема не український націоналізм, а агресія Росії.
цілій політиці Європи.
У всій європейській політиці лицемірство є найбільшим противником справжньої солідарності. Усі бачать російських військових на сході України, але дехто говорить про російськомовних протестувальників.
Демонстрантах.
Офіційна влада України на форумі представляла перший заступник міністра закордонних справ України Наталя Галібаренко.
Сподіваємося на більшу підтримку з боку західних країн. І це в першу чергу, звичайно, наші партнери по Європейському Союзу, Сполучені Штати. Тому що об'єктивно, і це є цілком очевидним, що Україна сама не зможе протистояти тій загрозі, яка є. Знову ж таки, було б нерозумно і неправильно для західних держав сподіватися, що забравши Крим або дестабілізувавши схід України, Росія просто задовольниться цим і зупиниться.
На думку екс-радника російського президента Володимира Путіна Андрія Іларіонова, санкції США та Росії проти представників режиму Путіна не є ефективними. Американський політолог, засновник та керівник розвідувально-аналітичної організації Stratfor Джордж Фрідман дотримується ще категоричнішої думки. Такі санкції застосовують тоді, коли насправді нічого не хочуть робити. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Братислава.
А в Польщі самі політики та інтелектуали, які закликають Київ, а також інші європейські столиці до інформаційного контрнаступу, переконані, що Європейський Союз повинен допомогти українцям та іншим народам пострадянських держав протистояти нечуваній пропагандистській кампанії, яку розгорнув Кремль. На думку польських експертів, назріла потреба створення загальноєвропейського російськомовного телебачення. Юрій Савицький із Варшава повідомляє.
Адам Поморський, голова польського пен-клубу, переконаний, що інформаційна війна Росії проти України може мати драматичні наслідки. Він звертає увагу на те, що Кремль використовує потужні механізми для створення у Європі та світі образу українців як народу без власних культурних традицій. Він пояснює, в чому полягає небезпека такої пропаганди.
Це така констатація дуже грізного стереотипу та етнічних упереджень щодо України, що, на жаль, впливає на міжнародні відносини. Йдеться про стереотип, начебто Україна – це країна, яка не має власної культури і ніколи її не мала. За теперішньої ситуації це смертельно небезпечно, тому що це негативно впливає на ставлення до України. Мовляв, це народ і країна без культури. Інакше кажучи, народ без державницької традиції. А з таким народом можна зробити все, що завгодно.
Кремлівська експансія передусім відбувається в інформаційній сфері. Після того, як російська пропаганда заполонює голови людей, Москва готова захоплювати нові території. У цьому переконана Агнішка Ромашевська-Гузи, директор білоруськомовного телеканалу «Білсат», який надає сигнал з Польщі на територію Білорусі. За її словами, пересічному європейцеві в голові не міститься, наскільки забрехане російське телебачення. Зокрема, те, яке дивляться в країнах ЄС.
Нормальна людина, як правило, не уявляє собі, що можна настільки фундаментально брехати, говорити, що існує щось, чого насправді немає, називати чорне білим. Це пропаганда, з якою зіштовхнулися всі пострадянські країни, включно з тими країнами, які є членами ЄС і НАТО. Крім цього, ця пропаганда рикошетом вдаряє у Захід. Дезінформація впливає на західні держави, може, меншою мірою, однак це діє.
На прес-конференції у Варшаві Ромашевська-Гузи навела приклади нахабних маніпуляцій, якими не гребують у російських ЗМІ, аби тільки дискредитувати Україну. Вона представила фрагменти новин на телеканалах НТВ та «Росія-1», де той самий чоловік з'являється спершу в ролі німця, який організував сутички в Одесі, а потім про російського активіста, побитого українцями в Миколаєві. Тому, наголошує Ромашевська-Гузи, назрів час створення європейського російськомовного телебачення, яке буде своєрідною антиутрутою проти російської пропаганди. Вона нагадує, що минулого тижня цю ідею в польському сеймі озвучив Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. За словами Ромашевської-Гузи, створення такого телеканалу потривало б рік-півтора. Фінансувати його мали б спільними зусиллями країни ЄС. Вона наголосила, що за попередніми підрахунками бюджет цього телебачення був би набагато менший, ніж вартість євросоюзних проєктів, спрямованих на диверсифікацію енергопостачання. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
про те, що за безпосередньої участі США український тимчасовий уряд планує створити державу на базі фашистської ідеології, де функцію підрозділу СС виконує організація «Правий сектор», таку нісенітницю заявила українська журналістка, як вона себе сама називає, друг Віктора Януковича, Олена Березовська. Сказала вона це в Москві на презентації спеціального порталу під суперечливою назвою «Україна.ру». Почуємо рубрику «Дезу дня» від Марічки Набокої.
Метою медіапроєкту «Україна.ру», як стверджує Березовська, є зміцнення російсько-українських відносин. Баланс думок у публікаціях сайту ніхто порушувати не збирається, стверджують його творці. У своєму ж коментарі РІА Новості Альона Березовська каже, за безпосередньої участі США український тимчасовий уряд планує створити державу на базі фашистської ідеології, де функцію добре відомого підрозділу СС виконує організація «Правий сектор».
Як ми зможемо об'яснити нашим дітям, чому під лозунгом «Слава Україні» армія їде убивати свій народ?
Цитує жінку канал «Росія-24». На презентації порталу 14 травня був присутній Дмитро Кисельов, ведучий підсумкової програми «Вісті неділі» на телеканалі «Росія», керівник агенції «Росія сьогодні». Кілька днів тому в ЗМІ поширилися чутки про його інфаркт та відмову від посад. Він спростував ці чутки презентацією нового проєкту.
Сайт он не буде проводити якусь одну, но пламенну страсть, одну ідею, там, покончить з українською ідеєю. Ми такої задачі не ставимо. Це буде інформаційно-аналітичний сайт, на якому будуть представлені різні точки зрення.
Олена Березовська також презентувала в Москві фільм з одноіменною назвою «Україна.ру». Як зазначає телеканал «Дощ», фільм покликаний розповісти про те, що українська нація створилася як проект Заходу, і що українців як етнос в 20-х роках 20-го століття просто не було. Пропагандистська машина Кремля працює наповну, впевнені українські і західні експерти і політики. Держсекретар США Джон Керрі назвав канал «Росія-24» рупором пропаганди, а його заступник, колишній редактор журналу «Тайм» Річард Стенгл, присвятив цій темі свій блог.
Ми засуджуємо відсутність у Росії не лише свободи слова, але й доступу до вільних медіа. На своїй роботі я бачу владу і ефективність російської пропаганди, їхньої здатності нав'язати свою точку зору. Російські ЗМІ часто не зв'язані правдою чи зв'язком з реальністю, а з цим завжди важко боротися. Пропаганда полягає у тому, що є наперед визначена ідеологічно правильна точка зору, і тоді для неї знаходять докази, правдиві чи ні. Ось як діють російські засоби масової інформації.
Сказав він в інтерв'ю Радіо Свобода. Олена Березовська стала відома кілька років тому після того, як була сфотографована з Віктором Януковичем. Після цього журналістку з президентського пулу назвали коханкою Януковича. Вона такі чутки рішуче відкидає. Поки що на сайті «Україна.ру» немає нічого, крім трьох тізерів з фільму. Пісня групи «Любе» «Русські рубят русських» стала саундтреком до фільму. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
А в Криму ФСБ Росії проводить масові обшуки у будинках кримських татар. У Медлісі кримсько-татарського народу вважають, що це форма тиску та залякування кримських татар напередодні масштабного мітингу до 70-ї річниці депортації кримських татар із півострова. Подробиці почуємо від Наджія Фемі.
Сьогодні в Криму співробітники ФСБ Російської Федерації провели обшук у будинку представника Меджлісу кримсько-татарського народу Алі Хамзіна.
Пройшов обшук, да. Ну, як мігрантам, вони ще пригнали два Урала, Беркута, перекрили дорогу.
Розповідає член Меджлісу. Синові Алі Хамзіна показала судову постанову, в якій написано, що обшук проводиться за підозрою у тероризмі. Одночасно з цим обшук проводився в іншому будинку, в якому Алі Хамзін зареєстрований офіційно. Про це розповів господар будинку Едем Мустафаєв.
Іскали взривчі вещества, оружие, зв'язане з терористичною діяльністю.
Родина Таймазових і Сімферополя досі не може говтати від обшуку, який напередодні також відбувся у їхній оселі. О 6:30 ранку до пенсіонерів постукали співробітники Федеральної служби безпеки Росії.
Обшукали все перевернули.
Вони обшукали все перегорнули, а що шукали, що робили, нам не сказали. Увесь двір, усюди пронюхали, нічого не знайшли, а потім дали протокол, де написано, що шукали зброю. Де в нас старих може бути зброя? Це нас усіх дуже обурило. Я навіть ледь інфаркт не отримала.
Чуть як інфаркт не вийшло.
Каже Шефіка Таймазова. Представник Меджлісу Алі Хамзін розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, що ФСБ вже проводило обшук і в будинку лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва.
Така ось форма діалогу
російської влади з кримськими татарами, з Меджлісом та Курултаєм кримсько-татарського народу сьогодні оголошена. Гадаю, що напередодні 18 травня на подібну провокацію нормальна людина не мала б піти.
На його думку, це відбувається з метою тиску та залякування кримських татар напередодні масштабного мітингу жалоби до 70-ї річниці депортації кримських татар.
Я вважаю, що ми повинні звернутися до міжнародної спільноти, в тому числі і до Росії, в тому числі і до України, по проведенню окремої міжнародної форми по забезпеченню безпеки кримських народів в Криму.
Заявив представник Меджлісу. У прес-службі управління ФСБ Росії по Криму та Севастополю ситуацію щодо обшуків не коментують. Наджія Фімі для Радіо Свобода, Крим.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ось такими були підсумки дня, що минає у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую, що були з нами цього вечора. Залишайтеся. На черзі передача «Ми разом».